Já, komið sæl, þetta Gústaf Skúlason frá útvarpi sögu. Ég með Konráð Pálmason á þræðunum allaleið frá Sydney í Ástralíu. Góðan daginn, Konráð.
Já, góðan daginn, Gústaf.
Hvað að frétta ykkur? Ég les alveg svakalega fréttir frá Ástralíu. Það sé allt lokað og megi bara ein manneski að fara út í einu búð að kaupa mat.
Það nú kannski ekki alveg svo slæmt eins og gefið við kynna. Landið stórt og þetta ástand sem verið að lýsa á nú eiginlega bara við stór Sydney svæði frá rekkur í sunnan Sydney og norður til Newcastle. Það aðal svæði sem að COVID er að herja á og mikið af lokunum og takmarkunum hér. Sum önnur svæði í Ástralíu hafa alls ekkert COVID-smitt. Northern Territory og álíka svæði þar er ekki neitt COVID. Engin smittun og ekki neitt, ekkert lokað. Þetta á við stór Sydney svæði, það er aðalega hamlurnar. Það svo lítið í suður Ástralíu og í Adelaide og þar, en mestu takmarkinnar og smittun er hér á Sydney svæðinu.
Það nú gott að heyra það er ekki smitt nema þá helst á stór Sydney svæðinu og ekki lokanir nema helst á stór Sydney svæðinu ef ég skildi rétt.
Já, það er rétt.
Segðu mér hérna, hvernig er staðan á COVID í dag?
Ég held að það hafi verið, það hefur verið að jafnaði síðastlina viku, þetta 150 til 200 smitt á dag. Það eru lítið döðsföll, það hefur verið tvö döðsföll í síðastu þrem viku, tvö eða þrjú, en í heildinu hafa 922 dagur í allir ástæðlíu.
Er ekki byrjað að sprauta alla og... Mér finnst vera voðalega harkalega afstæða hjá yfirvöldum í Ástralíu í sambandi við lokanir og ekki í neina samræmi bara við þessa töluskilurum.
Nei, en það er kannski ástæðan fyrir því að þið geta haldið þessu svona niðri. Og upplýsingarnir sem við fáum og höfum aðganga að eru alveg bara með endemum. Því að það nú fyrir að fyrsta þá er hérna takmarka ferðafrelsi, þannig að það má til dæmis ekki fara nema einn út af heimilinu í einu til matarkaupa og til þess að afla aðfanga og þegar að farið út í búð að þá þarf að vera með, það er app á sem mann er með á símanum, á farsímanum og þú stimpa þig inn við hverja búð þetta er áður og ferð inn, það eru verðir við einnar sem banna þær að fara inn en þú stimplið þig inn með QR-kóta sem tekur mynd af símanum af kótanum sem ferð inn. Þegar maður reyndar þá inn á appi dagsetninguna og tímasetninguna og hvaða verslun þú vart að fara inn í.
Og verðir við búðina sem að...
Það má enginn hafa opið neinar verslanir eða neitt nefn hann hafi þessa aðstöðu. Sko þegar þú ferð út úr búðinu þá slekkur að stimpla þig út aftur bara með því að slökka á appinu. Og þá gefur þeir upp tíma sem ferð út og þá sýnir þetta hvar þú varst á þessum tíma. Þetta er á miðlægan gagnagrunn og þetta er sett á neti og sem við höfum aðganga að svona ef ég fer 10 sinnum út í búði þessari viku og það kemur upp smit á einhverju staðnum, þá er það sett inn á gagnagrunninn og þá er bara, getum að skoða á appinu hvar maður var og fer inn á landakvartir og þeir sér inn á sitt svæðið sem maður er og það er fjöldin af smitum sem hafa komið upp hvar svo smitaði var á hvaða tíma.
Segðu mig, hvað hérna, þetta er búið að vera svona í nokkra vikur eða ekki?
Jú, þetta er mjög víða. Ég fór til Tasmaníu, ég fór í heimsókn til Tasmaníu í byrjun júní. Ég þurfti að downloada Tasmaníu appinu og láta vita allstaf hvar ég var þar. Var engin smit í gangi eða þannig, þetta er bara rakningar app sem að upplýsingarnir eru settir inn og ef að kemur smit, þá er það tekið skýrsla af viðkomandi sjúkling og hann er spurður hvað hann hefur verið og hann gefur sem sagt upp hvaða stöðum hann hefur verið á og á hvaða tíma. Hann veit það því að hann með appið og þetta er gert svo aðgengilegt á netinu, þannig að sá sem hefur verið í búðinni á sama tíma og þessi sjúklingur, hann er ávægt að fara eins og skoði skimin.
Segðu mér hérna, gildir þetta fyrir allt, fyrir veitingastæði, þú nefnir búðir, veitingastæði, hvernig er með vinnustæði og svona, kemst fólk í vinnuna?
Jú, kona mín í hjúkurinn og kona og hún fer í vinnuna, þegar hún er ætli heimili, svo vinnur ætli heimili og þegar hún fer inn, þá þarf hún að tvískanna með tvö app til að komast inn, annað opinbert app frá New South Wales og hitt app frá vinnuveitandanum og síðan þarf hann að stinga hendin inn í gat til að taka fingra fyrir af henni líka.
Hvað er að ske hjá ykkur?
Þú kemst ekki þar inn ef að því að elliheimli er eðlilega lokað.
En það, ég er að lesa svakalega frétti frá ykkur í sambandi við sprautunar. Ég meina, ég er að lesa það að bankastjóri Landsbankan hjá ykkur, Australian National Bank, að hann er að segja það að þeir sem er ekki sprauta, þeir eiga bara að vera heima. Af hverju er svona mikil harka í því, sprautumólunum hjá ykkur?
Þeir mistu nú allt neyru sig hérna ríkistjórnin í upphæð við sprautu tímabilsins vegna þess að það átt að taka þetta með Trumpi. En Pfizer, það kom á að panta miljónir skamta af Pfizer og það kom ekki. Þeir letu Evrópa ganga fyrir. Svo það var hóðara mikil senkund, sko. Það er búið að bólusetja 15%.
Er mikil andstaða, er miklar umræður eða andstaða gegn bóluefnunum eða bólusetningunum? COVID.
Það er nú ekki óalega mikið fyrir því sko. Það er mikið meiri anstæða gegn þessum takmörkunum ef fólk má ekki fara út í búð. Þú mátt fara út í búð maturverslun með ákveðnum skilyrðum. Þú getur náttúrulega spritað þig og ferð inn, þú skráir þig inn. Það þýðir ekkert að vera að skoða neitt vörurnar sko. Heldur bara að ferð þú með lista og þú kaupir það sem þú ætlar að kaupa og ferð út. Ekkert window shopping eins og þeir segja.
Mér finnst þetta nú vera ansi harðar aðgerðir en þið hafi líka haft mikið mótmæli. Það er fólk sem er að mótmæla lockdowns hjá ykkur.
Já, það var síðustu helgi, þá var búið til að mótmæla þessu lokunum öllum og heftur verða frelsi. Þetta byrjaði í útkverfi í Sydney og þá komið saman 3400 manns þar og löpuði á stað nýri miðbæi í Sydney og þegar komið nýri Sydney og þá var fjöldin komin í milli 10 og 15.000 og fólk geta öllum milli látum sko og mikil ólæti sko og ja. Þetta var náttúrulega valdi húðalega miklum Usla sko og margir voru á móti þessu náttúrulega og lögreglan, þetta var bannað sko, en það var ekki búið að fá leiði fyrir þessu.
Og hvað gerir lögreglan? Það voru margir handteknir og sektaðir og refsa?
Já, já, þeir kölluðu fyrst eftir myndatökum eða vídeo upptökum frá fólki og notuðu svo allar hérna vélagar, allstaðar öryggismyndavélar. Söfnuðu þessu öllu saman og þá var sett saman 22 manna teimi á lögreglumönnum sem var vinnur dag og nótt við að bera kennsla á fólki. Og síðan þegar ég vissi þá var búið að sekta upp yndir 2000 manns.
Hvað eru sektirna miklu, veistu það?
Já, það er upp í $5,000 sko.
5,000?
Sem er hálf miljón.
Hálf miljón íslenska?
Já. Þeir eru alltaf ekki hætta fyrir að þeir eru búin að bera kennsl á minnstukvöldi 3-4.000.
Segðu mér hérna, hvað til dæmis ef að þið konan færu saman út í bú, hvað myndi gerast þá?
Það gerist ekki neitt í sjálfhansið sko, það eru öryggismerri sko í búðunum.
Ég meina, yrðu þið sektuð, myndi lögreglan koma og skipa öðru hvori ykkur að fara heim, að þið eru tvö saman?
Nei, það gengur nú ekki svo langt eiginlega held ég sko, ég hef ekki séð það, en það eru sko af þessum tilmælu sko, jarðarfarir og samkomur og visluhöld og brúðkaup og hvað með að margir koma saman og þetta er heilmikið lesning sko. Sko, þú mátt taka barnið þitt með þér ef þú hefur engan
til að passa.
Til að passa.
Ég meina á Íslandi þá voru yfir 100 mann sem að sýktust núna nýlega og það byrja að grípa til takmarkana aftur eftir að var búið að opna allt upp sko. En hjá ykkur í 20, hvað eru ekki 25 miljónir manns í Ástralíu eitthvað svo leiðis?
Jó, það eru nokkið 8 miljónir í nýsvæðu elsko, 8,2 miljónir.
Já, og þar sýkjast 150-200 manns á sólarhring sko.
Þú sér sko í nýsvæðu els eru 67 dauðsföll. Já, bara 67 dagar sko, helmingi meira heldur alveg Íslandi og við erum 10,000 fleiri.
En segðu mér hérna, heldur þú komist nokkuð tíma til Íslands aftur, eða þið frá Ástralíu?
Já, ég var nú að tala við bróður mínu gerbandi, við vorum að plana að koma til Íslands á næsta ári, sko.
Já.
Maður veit alltaf ekkert hvað þetta er svo ófyrir sig álegt allt saman, sko.
Já.
Við erum bara að vonum næsta.
Herðu, jæja vinur, herðu, ég þakka þér kærlega fyrir og svo heyristu kannski einhver tíma seinna.
Já,
takk fyrir.
Hvernig, takk fyrir vinur.